Velkomin
í podcast okkar
Heyrandi og flugi.
Hvað erum við að fara að ræða í dag í þessu podcasti?
Við erum að fara að tala þróun flugvila í gegnum áratugin. Áratugina, afsakið.
Vá, áhugavert.
Fyrsta flugið var árið 1903
sem er Wright Brothers flugið. Er
það ekki?
Jú, og flugvilin var frekar ljót, finnst mér.
Já.
En hún flaug ekki langt heldur.
Mér finnst þú bara ágætt með þetta fyrsta flugvilin.
Já, já. Það er rétt hjá þér, skilur.
Já.
Veit einhver einnig hvað hann flaug langt?
Ég held hún hafi flogið 37 metra.
Já.
Á 12 sekundum.
Já,
akkurat. Og var það bil á 11 km hrað.
Já. Svo, 2 mánuðum senna.
Já.
Var flugvilin fullstjórnanleg.
Hæ,
hvað þýðir það? Já, þau uppfarna bara einhver megin og þú veist það bara að þetta stjórnin alveg.
Vá. Wow.
Áhugavert.
Já.
Vissuð þið að árið 1906 var fyrsta flugvilin gerð sem þurfti ekki hjálp með að fara á flug?
Nei, það var svo ekki.
Jú, ég vissi það.
Ó, ekki ég.
Nei, en þannig að því þú veist þú að fyrsta flugvilin þurfti svona humongous tæki til þess að taka loft.
Já.
Það var eitthvað lóðir á því. Ég skildi ekki alveg hvernig það virkaði, sko.
Hæ? Ég skildi ekki.
Á fyrstu heimstyrsöldinu var verið að prófa flugvilar sem vopn.
Það er sniðið, sko.
Já.
Smart people, það eru...
Svona skoti springjum niður.
Ok, það er samt ekki sniðið að
jú,
hefja stríð.
Þú...
Það er ekki sniðið að hefja stríð.
Ef þú ert í mikilvægum barða.
Já, en... Maður á ekki þurfa þá. Þetta á að vera friðsamlegur heimur.
Já. Finnst
það ekki?
Jú.
En þetta var alveg sniðið hugmynd. Við vikinum það alveg.
Vist, ef þetta er upp á líf og deða, þá verður bara að gera það sem þarf.
Það er svo samanlega, sko.
Hérna, fyrsta gagnlega þotan var þýsk. Ég man ekki alveg hvað hann heitir.
Já, hún heitir eitthvað asnalegt. Hún heitir hérna eitthvað heimgjál. Hí 178.
Já, yeah, ok.
Hún var prófið fyrst, 1939.
Já. Og virka hún þá alveg vel og svona?
Líklegast, því að þetta var talin fyrsta gagnlega þóttan, þannig.
Frábært.
Árið 1947 fór þóta hraðar en hljóð.
Það var það sem Gulla var að kenna okkur í náttúrufræðum daginn.
Já, ég man eftir.
Já, þið náðu mynda því.
Já, það var alveg mjög áhugavert.
Já, það var eins og... Þóttan var að fara í gegnum ský,
já.
En þetta var bara hljóð.
Já, þetta var svakalega
já, þetta var eitthvað
flott og áhuga verið minn.
Svaka eðlisfræðilegt.
Vissið þið, árið 1970 fór fyrsta Boeing 747 farþegaflugvélin á loft.
Nei, það er náttúrulega...
Það heldur að vera þetta aldrei svona gott. Það byrja að fljúga milli landa.
Já.
Stað fyrir að þú ert að sigla og taka nokkra daga.
Já, já, það er rétt. Sko, Boeing, heitir það ekki?
Jú.
Ég held að það sé sko bara módelið sem er alltaf notað.
Já.
Ég sé það alltaf svona á pappirnum í fljúinum.
Já, eins og Æsland er, það er bara með Boeing.
Nákvæmlega.
Já.
Vissið þið að árið 1986 var fyrsta flug í kringum jörðina án þess að lenda?
What? Í alvöru, ég vissi það ekki.
Nei, það er alveg mjög mikið.
Ég vissi ekki, svona, var einhvern tímann einhver sem flaug allar hringir í kringu hérna.
Það er alveg sko mikið, sko, því þú veist, það tekur góð 2 daga eitthvað.
Já.
Já, þú veist, það tekur alveg 8 tíma flug frá Íslandi til Flórida og það er alveg fjórfalt það.
Já, örugglega, meira.
Ok, svona. Kannski ekki alveg 2 daga, ég veit ekki.
Aðeins meira.
Já.
Ég
myndi aldrei vilja vera inn í þessar flugvél.
Nei, ekki heldur.
Ég myndi bara fá ógeðslega mikla innilokun og kennt.
Já, ég líka. Fyrsti fljúgandi bíllinn var gerður árið 2011.
Sá bíll var reyndar ekki góður í að fljúga, niða að keyra.
Hæ? Eftir fljúgandi bíll?
Já, hann var þessi var svona taldið tilgangslaus.
Ó, en byrju, var bara umlur í bæði og var bara ekki hægt að nota hann.
Þú veist, það var hægt að nota hann, en hann var ekki góður og... Þetta var náttúrulega bara fyrsta eintakið.
Ég skil. Þetta er til ennþá eða?
Já, ég held að það sé ennþá að þrá fljúgandi bíla.
Já.
Og eru þeir þá betri núna?
Örugglega.
Já.
Fyrsta gerða rafmagnsflugvél fór á loft árið 2019.
2 ár síðan?
Það er 2 ár síðan. Já. Það er stutt, sko.
Já, það er mjög stutt.
Þetta bara er að bjarga umhverfinu.
Fyrst já, en ég skil ekki, er einhver búin að nota hana?
Ég bara hef enga hugmynd. Já, líklega, þú fór að loft.
Já, en þú veist, er hún virk?
Örugglega. Það er örugglega verið að vinna í að gera fleiri.
Já, því, og þeir, síðan hætta það er bara með hinar.
Já, því það er menga, sko.
Fáranlega mikið.
Fáranlega mikið, bara einnig ferð, sko.
Já.
Mm.
Eftir 35 lætni var að gera 3 útgáfum, eftir 35 B 2015, eftir 35 A var að gera 2016 og eftir 35 C var að gera 2019. Þetta eru þarna, þú ert þetta sem Logi var að sýna okkur.
Já, þetta er eitthvað svakaleg tækni.
Já, svakaleg hjálmur og sér 360
já.
Út um allan.
Hjálmurinn kostaði svona 400,000 dollara.
Já, já, þetta, og þóttan kostar eitthvað meira.
Já, og þú veist, þegar þú ert að sjörðinni, þá getur þú séð bara alveg í kringu þig.
Þetta er bara framtíðin.
Þetta er framtíðin. Heyrðu, takk fyrir samveruna, stelpur.
Æ, ekki máli.
Þetta var nú meira fjörið að taka það upp með ykkur.
Já, ég vissi ekki alveg ekki, ég er búin að fræðast mikið þetta.
Já, ég er búin að læra svo mikið hérna aftur í dag.
Æ.
Flugvilar og flug og bara... Alla öldin á flugi, þetta bara svakalegt og...
Þetta heil öld á flugi, ha?
Takk fyrir okkur og við sjáumst aftur í næsta þætti.